إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نين مرحمة بلان توفيق بلان Aqidai Tahawiyya darsimizni davom ettiryapmiz. Bugun taqriban 19-chi dars inshaalloh. Matnlar masalasida 52-chi matndan o'tib ketdik, alhamdulillah. O'sha katta kitobni yarmiga keldik. Katta kitob o'qib kelganimdan boshida esizda bo'lsa, yarmiga keldik, alhamdulillah. Yana yarmi qolgan. Endi sabr qilaman desalaringiz, inshaalloh oxirigacha o'tamiz. Ayo sabr yetmaydi desalaringiz, hay, baribir o'tamiz inshaalloh. Xo'sh. O'tgan dars nimani o'tgan edik? Qaysi matn haqida gapirgan edik? Bir takrorlaylik. Kursi va arsh. Kursi bilan arshni farqi nimada? Kim aytib beradi? Nechta farishta ushlab turar ekan arshni? Qiyomat qoyim bo'lganda Alloh taolo hisob qilish uchun tushganda 8 ta farishta ushlab turadi. Lekin o'zi aytgan edikmi darsga? Aytgan edik shu narsani. 4 ta farishta ushlab turibdi degan Rasul sallallohu alayhi vasallam. Arshni ushlab turgan farishta 4 ta, uning kattaligini aytgan edik, masofasini qanaqa? Kim esida? Quloqini yumshoq joyidan yelkasigacha 700 yillik masofa. Subhanalloh. Birinchi samovatgacha hammasini agar nima qilgan bo'lsak, ha? Xo'sh, yaxshi. Endi aslida bu masala ixtilof bo'lgani uchun ba'zi ulamolar o'rtasida Alloh taoloning makoni bor yo makoni yo'q degan masala ixtilofli bo'lgani uchun qo'limizdan kelgancha bilganimizni, bizlar tushunganimizni Qur'on sunnatdan sizlarga yetkazdik. Ammo mabodo masalan ba'zi birodarlar, singillarga qattiq teggan bo'lsa uzr so'raymiz, bu ilmning omonati shuki, olgan narsani to'g'risini xalqqa yetkazish, ularni qalbini masalan rajitib qo'yaman, masalan bizlarni boshqacha o'ylamasin deb nima deydi endi, ilmni qisman ushlab turib, qisman yetkazib bunaqa qilish to'g'ri emasligi uchun bilganimizni, ishonganimiz uchun aytdik inshaalloh. Va bitta masala haqida ozgina ixtilofli deb birodarimiz aytgan edilar, esingizda bo'lsa agar, qiyomat qoyim bo'lganda bir hadisda, Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda barcha mahluqot, ya'ni insonlar yalang'och holida bo'ladi degan edilar Rasul sallallohu alayhi vasallam. Esingizda? Qiyomat qoyim bo'lganda yalang'och bo'lishadi. Birinchi bo'lib Ibrohim Xalilulloh keyin tiriladilar. Alloh taolo shunday degan edik, bu hadis mashhur. Lekin yana boshqa hadisda Abu Dovud rivoyat qilgan hadis, buni Shayx Alboniy sahih degan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, qiyomat kunida kimiki ana shu dunyoda qanday kiyingan bo'lsa, qiyomatda shu kiyimi bilan tiriltiladi degan edilar. Esingizdami shu hadis gapirgan edik? Qiyomat bo'lganda qaysi kiyim bilan o'lgan bo'lsa, o'sha kiyim bilan, ya'ni tiriltiradi Alloh taolo degan edik. Endi bu ziddiyat bo'lyapti-yu. Bu hadisda yalang'och deyaptilar. Bu hadisda sahih hadis bu ham. Qaysi kiyim bilan o'lgan bo'lsa, shu bilan tiriltiradi deyaptilar Alloh taolo. Ana endi ulamolar bu ikkita hadisni jam qilib bizga yetkazganlar ekanlar. Qiyomat qoyim bo'lganda, insonlar tiriltirganda kiyim bilan bo'ladi, lekin savol javobga borish, o'sha mahshargoh degan edik-ku, mahsharga borganda yalang'och bo'lishadi degan ekanlar. Birinchisi. Ikkinchisi. Ular ikkinchi qavlda bu. Payg'ambarlar, siddiqlar kiyintirilgan paytda o'shalar yalang'och bo'lishadi. Yalang'och paytida bo'lishadi. Ammo keyinchalik qiyomatga borganda ular bo'ynagi yomon kiyim bo'lsa agarda, yomon kiyim bilan Alloh taolo ko'rsatadi ularni. Ba'zi ulamolar buni shahidlarga nisbat berishgan ekan, uchinchi qavl. Bu narsa faqat shahidlarga degan ekan. Chunki hadisda kelganki, Rasul sallallohu alayhi vasallam inson o'sha jang paytida jang paytida qatl qilinsa u shahid degan, unga janoza o'qilmaydi, unga kafan qilinmaydi va o'sha kiyimi bilan qabrga qo'yiladi shahidni. Bu hadis uni shu shahidlarga degan ekan ba'zi qavl ulamolar. Shahidlar o'sha kiyimlari bilan tiriltiradi xalqni, ya'ni o'sha xaloyiqni o'rtasida o'zini ko'rsatadi Alloh taologa. Ana shu inson bandam men uchun o'zini jonini fido qilgan edi deb aytgan ekan. Xullas, Alloh bilguvchiroq. Ulamolar aytganini yana takror qildikki sizga, bu hadisni bo'yinagi bu hadis bilan qiyoslab, ya'ni jamlab qavllar aytgan ekan. Ya'ni Alloh bilguvchiroq. Xo'sh, bugungi dars 53-chi matnga keldik. Inshaalloh 53-chi matnning arabcha matni وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ Farishtalar va nabiylarga iymon keltiramiz. Aqida-i Tahoviya sohibi Imom Tahoviy rahimahulloh matnda aytayaptilarki, ya'ni bizlar e'tiqod masalasi bu, farishtalar va nabiylarga iymon keltiramiz. Bu iymonning rukunlaridan aslida. O'sha endi bitta-bitta ko'ramiz inshaalloh. Farishta degani bu qaysi tilda bilasizlarmi? Arabcha? Fors tilida. Arabchada malak bo'ladi. Malak bitta farishta degani, malaika jam sig'asida, ya'ni ko'p farishtalar degani, malaika. Bizlarda ham aytamizmi, maloikalar deymiz, o'zbeklashtirgan malaika. Xo'sh, lug'aviy ma'nosi nima? Malak risolatni yuboruvchi zot, unga amr qilingan risolatni yetkazuvchi. Ya'ni risolatni yuboruvchi zot biron kishi bo'lishi mumkin, bu farqi yo'q. Ya'ni bu shar'iy ma'noda Alloh. Alloh risolatni yuboruvchi zot. Unga amr qilingan risolatni bo'yniga malaika yetkazuvchi, ana shuni maloika deyishadi, malak deyishadi. Ular Allohning amrlarini itoatsizlik qilmasdan bo'yin sunadigan maxluqlar. Maloikalar. Ana shu maloikalarga iymon keltirish iymonning qaysi rukuni? Nechinchi rukuni? Ana shu ikkinchi rukuni. Farishtalarga iymon keltirish Alloh rasulidan keyin, ya'ni Allohdan keyin ikkinchi rukun. Xo'sh. Farishtalar Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydigan g'ayb olami vakillaridir. Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydigan g'ayb olami vakillaridir. Alloh taolo ularni nurdan yaratdi. Alloh taolo farishtalarni nurdan yaratdi. Ular doim Allohning ibodatiga mashg'ul bo'ladilar. Alloh taolo ularga mahluqotlari ichida amalga oshirib turadigan ishlarni topshirgan. Endi bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Nimalar qiladi ular? Xo'sh, nurdan yaratilganini bilasizlar. Bunga endi Qur'on hadisdan ko'p dalillar bor. Ozgina o'tishimiz kerak, bu boshqa narsalar qolib ketadi bo'lmasa. Xo'sh, ulardan ba'zilari vahiyga vakil qilingan. Kim? Jibril alayhissalom. Jibril farishta alayhissalom vahiyga vakil qilingan. Ba'zilari yomg'ir va nabototga vakil qilingan. Bilasizlarmi? Mikoil. Yomg'ir va nabototga. Ba'zilari jon olishga vakil qilingan. Malakul maut. Bizlarda ba'zi payt diyorlarimizda aytishadiki, Azroil deyishadi. Azroil o'sha malakul mautni sinonimi bo'lib qolgan. Ammo ulamolar aytishadiki, bu xalqlar ichida keyinchalik chiqqan gap, yo bir zaif hadis asosida kelib chiqqan gap. Uning asl ismi malakul maut, ya'ni o'lim farishtasi, jon oladigan farishta deyiladi. Azroil degan gap, ya'ni sahih asnolar bilan kelmagan degan ulamolar. Ba'zilari sur chalishga vakil qilingan. Kim? Isrofil. O'tgan edik-a? Esingizdami? Ba'zilari odamzodning amallarini yodlab, saqlab olishga vakil qilingan. Ba'zilari tog'larga vakil qilingan. Ba'zilari ona qornidagi homilaga vakil qilingan. Xo'sh, farishtalar o'zlariga topshirilgan ishlarni Alloh taolo qanday buyurgan bo'lsa, o'shanday ado qiladilar. Buni Anbiyo surasining 27-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, mazmunan farishtalar u zotdan ilgari biron so'z aytmaydilar. Ya'ni Alloh buyurmagan biron ishni qilmaydilar. Ular Allohning amri farmoni bilangina amal qilurlar deb aytayapti. Va Anbiyo surasining 20-oyatida yana aytayaptiki, ular tunu kun sustkashlik qilmasdan Allohni poklaydilar. 24 soat. Ularga bizga o'xshab uyqu, dam olish, biron joyga borish, bir nima deydi? Shunaqa narsalar yo'q. 24 soat Allohning, endi soat deganda bizni soat bu aslida. Ularning vaqti, soati boshqacha. Shu Allohning nimasida, amr farmonida. Ularning xilqatlarini Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Ularning ko'rinishi odamzodning xilqatidan tamomila farq qiladi. Alloh taolo Fotir surasining 1-oyatida aytayaptiki, hamdu sano osmonlar va yerni ilk yaratuvchi hamda o'zi bilgan bandalari o'rtasida farishtalarni 2, 3, 4 qanotli elchilar, ya'ni vositachilar qiluvchi Alloh uchundir, deyapti. Qarang, farishtalarni 2, 3, 4 qanotli elchilar deb Alloh taolo aytayapti bizga. Mana shunga iymon keltiramiz. Bundan tashqari ba'zilarida bundan da ko'p qanotlar mavjud. Masalan, Jibril alayhisalom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rganlarida nima deganlar? 600 ta qanotlari bor edi. 600 ta. Va bittasi bilan ana shu bizning yer, ya'ni koinot, ana shu bizning yerni olib to'ntarishga qodir edi. Bitta qanoti bilan deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Insonlar farishtani haqiqiy suratida ko'rishga qodir emaslar. Ana shu e'tiqodiy masala. Ba'zi insonlar farishtani ko'rdim deydi. Ko'rganman, gaplashganman, keldi, u bu deydi. Men uchraganman unaqa insonlar bilan. Farishta ko'rinmaydi desak, yo'q, menga keldi deydi. Farishta gapirdi menga, farishta deydi. Ammo e'tiqod qilish mumkin emas, ya'ni Alloh deyapti, Rasul sollallohu alayhi vasallam deyaptilarki, u zotni ko'rish mumkin emas zotlarni, farishtani. Illo Alloh taolo o'ziga, ya'ni payg'ambarlardan o'zi tanlab olgan payg'ambarlarga xossatan ko'rsatadi. O'shandan biri payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhisalomni necha marta ko'rganlar? 2 marta ko'rganlar, ha? Alloh taolo buni Qur'onda tasdiqlagan. Xo'sh. Birinchi marta Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni haqiqiy farishta suratida faqat 2 marta ko'rganlar. Bir marta Makkaning badhosida ufq uzra ko'rgan bo'lsalar, ikkinchi bor Isro va Me'roj kechasi Sidratul Muntaho, o'sha bo'ynagi nima edi-yu? Daraxt. Ana shu daraxtni oldiga ko'rganlar. Bunga hujjatlar bor. Qolgan paytda Jibril alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlariga inson sifatida kelganlar. Bir sahobiy, Dihyatul Kalbi degan sahobiy bor. O'sha kishining qiyofasiga ko'pincha kirib kelganlar. Hadislarda kelgan u Umar radhiyallohu anhu bir kun aytadilarki, biz o'tirgan edik, bir oppoq kiyingan, soqolli, bir undan safar alomati bo'lmagan kishi kirib keldi-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tizzalarini qo'yib o'tirdi-yu, keyin so'radi. Islom haqida xabar bering dedi. Keyin uzun hadis bu. Oxirida chiqib ketganlaridan keyin o'sha zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Umardan so'raganlar. Bu kim chiqib ketdi, bilasizmi deganda, Umar yo'q degan. Ana shu Jibril alayhisalom edi farishta. Sizlarga diningizni o'rgatgani keldilar dedilar. Diningizni o'rgatgani keldilar. Xullas o'sha payt sahobalar mashhur, ya'ni bilganlar. Aisha radhiyallohu anha ham bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyada turganlari oldiga Jibril kelib, u kishi bilan savol-javob qilgan paytlarida, o'sha inson sifatida Aisha radhiyallohu anha uzoqdan ko'rganlar. Ko'rib turganlar, kim bilan gaplashyaptilar, kimdir bilan. Keyin u kishi ketganlaridan keyin kelib aytganlarki, bo'ynagini ko'rdingmi? Ha, o'sha kishi Jibril edi, senga salom aytdi deganlar. Senga salom yubordi deganlar Oysha radhiyallohu anha. Xullas sahobalar ko'rgan, ya'ni inson sifatida ko'rganlarini. Bir kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarning oldlariga chiqadilaru, imom Termiziy rivoyat qilgan hadis, sahih hadis bu inshaalloh, sahobalar kulib turgan paytlari bo'ladi, kulib kulishib turgan paytlari bo'ladi qaholab, va u kishi aytganlarki, men sizlar ko'rmagan narsani ko'raman, osmon hijirladi, boshqa rivoyatda ingradi deganlar, ingradi va u g'ijirlashlikka haqlidir. Osmonda to'rt barmoq sig'adigan biror joy yo'q. Faqat farishta Allohga sajda qilgan holda peshonasini u joyga qo'yur. Subhanalloh. Bizning barmog'imizning miqdoricha to'rtta barmoq qo'yadigan joy yo'q deyaptilar. Illo o'sha farishtalar doim sajda bilan mashg'ul koinotda. Allohga qasamki, agar sizlar men bilgan narsani his qilganlaringizda oz kulib, ko'p yig'lab, hattoki to'shaklaringizda xotinlaringiz bilan lazzatlanmasdan Allohdan yordam so'rab adirlarga chiqib ketgan bo'lar edingizlar deyaptilar. Subhanalloh. Qarang, qanchalik u kishi bilgan narsani bizlar agar bir qismini bilsak, agar eng lazzatlanadigan narsa xotinlar bilan lazzatlanmasdan qo'rqib adirlarga chiqib ketgan bo'ladilar deyaptilar. Xo'sh, endi farishtalar qachon yaratilgan degan savol. Buni biz shu yerda to'xtaymiz. Birinchidan vallohu a'lam deymiz. Alloh bilguvchiroq. Lekin bitta narsani bilamizki, Odam alayhisalomdan oldin yaratilgan. Bilasizlar-a? Baqara surasining taqriban 30-oyati edimi, vallohu a'lam.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
الله تعالى أتيبتيكي إسلا يعني رسول صلى الله عليه وسلم وقتيكي Robbing farishtalarga, men yer yuzida xalifa qilmoqchiman dedi. Ular, unda fasod qiladigan, qon to'kadigan kimsani qilmoqchimisan, ya'ni yaratmoqchimisan. Va holbuki biz senga tasbih, hamd aytib va seni ulug'lab turibmiz dedilar. Alloh aytdiki davomida, u men siz bilmaganni bilaman dedi. Ya'ni Alloh taolo qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sizlar bilmaydigan narsani men bilaman dedi. Shuni hujjatlab ulamolar aytganki, farishtalar Odam alayhissalomdan oldin hayotda bo'lganlar, ya'ni bo'lganlar. Muslim rivoyat qilgan hadisda Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Farishtalar nurdan yaratilgan, jin, ya'ni iblis esa alanga olovdan yaratilgan. Odam esa sizlarga vasf qilingan narsadan yaratilgan. Nima u? Tuproqdan. Farishtalar ichida odamzodning amallarini yozib turish va ularni asrash vazifasi topshirilgan farishtalar bor bo'lib, har bir banda bilan birga to'rtta farishta kecha-yu kunduz birga bo'ladi va uni saqlab, himoya qilib yuradi. Eslaringizga kelyaptimi? Ikkitasi nima, ikkitasi nima? Biron kishi biladimi? Ikkita farishta Ha, qayerda qanday yozadi? O'ng tarafdagisi yaxshilik amallarimizni yozadi. Chap tarafdagisi yomon amallarimizni yozadi. Doim yozib turadi. Yana ikkitasi bizni oldimizdan himoya qiladi, ikkinchisi orqamizdan himoya qiladi. Bunga hadis, ya'ni surada ekan. Ha, ikkitasiga Qof surasining 18-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, u biron so'zni talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa, uning oldida hozir nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta u so'zni yozib olur, deyapti. Biron so'z talaffuz qilmas. Ya'ni og'izdan nima chiqadi-yu, ulamolar bahs qilgan. Masalan, ba'zi paytda lahv gaplarni ham aytamiz. Masalan, muboh. Ingraymiz. Ha? Ingrashimizni ham yozadimi degan savolga ulamolar yozadi degan. Ya'ni misol Hamma og'izdan nima chiqadi-yu, farishtalar yozib oladi deyaptilar. Ikkinchi boynagi ikkitaga Rad surasining 11-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, uning, ya'ni har insonning oldida ham ortida ham ta'qib qiluvchi farishtalar bo'lib, ular Allohning amri bilan uni saqlab, muhofaza qilib tururlar, deyapti. Rad surasi 11. oyat. Ikki farishta uni har xil tajovuz va xavf xatarlardan asrab yuradilar. Ajali yetgach, undan ajraladilar. So'ng unga Alloh bitgan narsa yetadi. Biz bunga iymon keltiramiz va shu iymonimiz bois yomon gap so'zlar va yaramas ishlar qilishdan o'sha farishtalardan hayo qilamiz. Kim umuman farishtalarni inkor qilsa, ya'ni inkor qilsa yoki xossatan qaysidir bir farishtani inkor qilsa, kofir bo'ladi. Ana shu farishtalardan bittasini masalan, "Yo, bu iymon keltirmayman men bunga" desa, iymondan chiqadi. Chunki u iymonning bir ruknining bir ruknini inkor qilgan bo'ladi, deyaptilar olim. Bir rukni inkor qilsa iymondan chiqadi-yu inson. Nauzubillah. Yana ko'p farishtalar bor. Endi bu kitobda juda ko'p edi, qisqartirdim. Xullas, farishtalar masalan, hisob kitobimizni dushanba va payshanba kunlari nima uchun degan Rasul sollallohu alayhi vasallam aytgan, so'raganlar sahobalar. Nima uchun roza tutasiz dushanba va payshanba deganda, bir hadisda "Men o'sha kuni tug'ilganman" deganlar, dushanba kuni. Allohga shukrona qilish uchun roza tutaman deganlar. Bizning diyoramizda masalan, tug'ilgan kunlariga borib surishtiring. Masalan, nima qilasiz desangiz agar, "Maishat qilaman" dedi, "Maza qilaman" dedi. U tug'ilgandan pushaymon bo'ladigan darajada maishat qiladi ular. Qarang, shu tug'ilmasdan o'lsa edi deysiz-da. Shunaqa darajada boradiki, shu tug'ilgan maganida yaxshiroq bo'larmidi deysiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Men roza tutaman" deyaptilar. Subhanalloh. Va ikkinchi hadisda o'sha dushanba va payshanba kunlari amallar Allohga ko'ndalang qilinadi. O'shani "Men ro'zador bo'lishimni xohlayman. Alloh nazarida masalan amallarimni ro'zador edi bandang deb ko'ndalang qilishni xohlayman" degan. Xullas almashtirishadi. Va oyatal kursiyni o'qisangiz agar kechqurun, bitta farishta xossatan Alloh taolo yuboradi ertalabgacha uni himoya qilish uchun. Subhanalloh. Xullas, bir kun qalam haqida kelamiz. Soli qalamni chuqur o'tmagan edik. O'sha paytda farishtalarning amallari qalam yozadigan, qayerda yozadi, qanday yozadi, nimani yozadi, uni kelamiz matnda inshaalloh. Matnning davomida bo'yni aytdilarki, farishtalarga va nabiylarga iymon keltiramiz dedilar. Xo'sh, darsda o'tgan edik qisman. Nabi bilan rasulning farqi nimada? Uni yetkazgan, risolatni yetkazganga rasul deymiz. Misol keltirgan edik ikkita payg'ambarni. Musa alayhissalom bilan Harun. Musa alayhissalom rasul, Harun alayhissalom nabiy, o'sha Tavrotni yetkazgan. U kishiga ya'ni risolat kelmagan. Kitob yuborilmagan ya'ni. Xo'sh. Nabiy va rasullarning barchasiga iymon keltirishimiz vojib. Kim ulardan ba'zilariga iymon keltirib, boshqalarini inkor qilsa, hammalarini inkor qilgan bo'ladi. Qarang, bir kun bir yahudiy bilan gaplashgan edim. Ana shu narsani aytdim. Bizlar dedim, agar Musa alayhisalomga "Men musulmonman" degan inson iymon keltirmasa agar, u musulmon emas dedim. Hayratda qoldi. Qanaqasiga deyapti. Nima uchun? Men dedim, shunaqa, ya'ni rasullar degandan boshidan oxirigacha hammasini tan olishimiz kerak, iymon keltirishimiz kerak. Bir donasini, "Yo, bu bizdan iymon keltirmayman" desa agar, kofir. Mazmuni oyatni bir payg'ambar kelganda, masalan Lut alayhissalom, har bir Solih alayhissalom, har biriga kelganda aytayaptiki, ular inkor qilgandan keyin o'sha Lut alayhissalomning qavmi ular payg'ambarlarni inkor qildi dedi Alloh taolo. Jam sig'asida aytayapti. Lekin bitta Lut alayhissalom inkor qilgan edi ular. Payg'ambarlarni inkor qildi degani nima uchun? O'sha silsila payg'ambarlar kim tarafidan kelyapti? Alloh tarafidan. Barchasini iymon, ya'ni inkor qilganga o'xshaydi dedilar ulamolar. Baqara surasining 285. oyatida Alloh taolo aytayaptiki, "Kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi." Ana shu oyat bizga hujjat. Allohga, farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirgan har bir kishi aytadi, uning payg'ambarlaridan biron kishini ajratib qo'ymaymiz. La nufarriqu bayna ahadin mir rusuli. Biron kishini ajratib qo'ymaymiz deb iymon keltirdi deyaptilar. Deyapti Alloh taolo. Va bundan tashqari bu iymon ruknlaridan bittasi. Ana shuni inkor qilsa agar na'uzubillah, ya'ni islomdan chiqadi inson. Va shunaqa aytganlar bor, bilasizlarmi? Payg'ambarlarni inkor qiladiganlar bor. Qolgan payg'ambar u yerda tursin, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni inkor qiladigan, o'zini musulmonman degan ota Abdulloh Muhammadlar bor bizni vatandan. Hayron qolasiz, subhanalloh, o'qigan, o'qimishli o'tirib qolasiz, gapirsangiz agar, "Unaqa emas, bunaqa emas" deyishadi. Subhanalloh. 53-chi matn. Matnning mazmuni shuki, payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon keltiramiz va ularning hammalari ochiq-oydin haqiqat ustida bo'lganlar deb guvohlik beramiz. Bu o'tgan matnlarimizga o'xshab ketadi. Kitoblar haqida endi bu payg'ambarlarga nozil qilingan barcha kitoblar. Xo'sh, nechta kitob nozil qilingan? Kim biladi? 4ta? 5ta? Yo, biz bilganimiz, ya'ni sanab beringlar qani, bitta-bitta. Tavrot kimga kelgan? Xo'sh. Iso alayhisalomga Injil, Davud alayhisalomga Zabur, Mushaf, sahifalar. Sahifalar va Qur'on kimga? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan. Xo'sh, ulamolar o'rtasida ixtiloflar bor. Ulamolar 4ta degan ulamolar bor, 5ta degan ulamolar ham bor. Lekin ularni hujjatlari, ya'ni baquvvatroq. Suhufi Ibrohima va Musa. Sizdami? Va qo'shimchasi bir xil qiladi. Ibrohimning suhufi bilan Musoning, ya'ni kitob nozil, ya'ni Tavroti bilan degan. Va ana shu yerda suhufi Ibrohima va Musa. Ya'ni Ibrohimga nozil qilindi, xuddi Musoga nozil qilingandek. Ya'ni Tavrotga o'xshab ketadi. Ibrohimga ham nozil qilindi deb 5ta deb hisoblaydilar. Allohu a'lam. Zabur Musa alayhisalomdan oldin nozil qilinganmi, keyinmi? Zabur. Keyin. Oldinmi? Keyin. Xo'sh, Davud alayhisalom Musa alayhisalomdan oldinmi, keyinmi? Keyin. Ha? Kimning shogirdlari? Sizdami? Davud alayhisalom. Kimning shogirdlari? Yusha bin Nun. Yusha safarga chiqib ketadilar. Ana shu kishining shogirdlari yosh bola chiqib Davud Jalutni qatl qiladilar. Qatl qiladilar, o'sha Davud bo'ladi. Ha, xullas ana shu 5ta deb aytganlar ulamolar. Buni ham kim ba'zilarini tasdiqlab, ba'zilar inkor qilsa agar dindan chiqadi. Chunki iymonning rukunlaridan kutubihi kitoblariga, shundaymi? Iymon keltirdik. Amanna billahi deymiz, kitob iymon keltirdik. Ana shu Allohga, farishtaga, payg'ambarlarga, kitoblariga. Ana shuni bittasini inkor qilsa agar, Zaburga men iymon keltirmayman desa, iymondan chiqadi. 54-chi matn. Wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin. Wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin. Mazmuni qibladoshlarimizni mu'minlar, musulmonlar deb ataymiz, deyaptilar. Endi bu juda ham kerakli matn hozirgi zamonimizda. Hozir mashhur bo'lgan kufr qilish, takfir qilish insonlarni, biror narsa qilsa agar, bu kofir, u kofir, u faloncha kofir, u hukumatning nimasi kofir, oddiy holatga aylanib qolgan. Lekin bu olim aytayaptilarki, qibladoshlarimizni nima degani? Xo'sh, ahli qibla. Ana shularni mu'minlar, musulmonlar deb ataymiz, deyaptilar. Bu yerda ko'p to'xtalgan sharh musharrih olim ko'p to'xtagan ekanlar. Ana qarang, bu juda muhim masala. Kimda kim ikki shahodat kalimasini aytgan bo'lsa va shunda barqaror bo'lsa, uni musulmon deb aytamiz. Garchi undan ba'zi ma'siyatlar va hatto gunohi kabiralar sodir bo'lsa. Qarang, gunohi kabiralar sodir bo'lsa ham uni musulmon deb sanaymiz. Lekin gunohi shirkka yetmagan bo'lsa, sharti shu yerda. shirk darajasiga yetib bormagan bo'lsa, uni musulmon mo'min deymiz. Uni islomi va iymoni noqis va fosiq musulmon deymiz. Kabira qilgan bo'lsa, noqis va fosiq musulmon deymiz. Gunohlari shirk darajasiga bormagan bo'lsa, uni kofirlikka hukm qilmaymiz. Bu ahli sunna va jamoaning e'tiqodidir. Ular shirkdan past gunohlar sababli kishini kofirlikka hukm qilmaydilar. Balki bu bilan iymoni noqis bo'ladi. Gunohi gunoh sohibi dindan chiqarib yubormaydigan fisq bilan fosiq bo'ldi deydilar. Xo'sh, endi Imom Buxoriyda kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Kimki bizga o'xshab namoz o'qisa, ya'ni bizga o'xshab degani rafuliyadan qilishi shart degani emas. Tushunyapsizmi? Aminni jahri demayapti, bu o'ziga o'xshamayapti degani emas. Umuman, ya'ni namoz o'qisa, ya'ni shu ma'noda-da bu. Kimki bizga o'xshab namoz o'qisa, bizning qalbim qiblamizni uni o'zi qiblasi deb bilib yuzlansa, biz so'ygan mollarni go'shtini yesa, ana o'sha Alloh taolo va uning rasuli zimmasidagi, ya'ni himoyasidagi musulmondir. Bas Alloh himoyasidagi kishiga ziyon yetkazishdan ehtiyot bo'ling deganlar. Imom Buxoriyda kelgan hadis. Xo'sh, bu tushunarli bo'ldi bu hadis inshaalloh. Ana endi adashgan toifalar haqida gapirgan ulamolar, ular qanday qilib musulmonlarni dindan chiqqan, dindan chiqmaganligi haqida ularning e'tiqodini keltirganlar. Xavorijlar kimlar bilasizlarmi? Xavorij. Birinchi firqa Ali radhiyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytlarida Alini kofir deb, na'uzubillah, dindan chiqqan deb tafriqaga chiqqan xorijiylar. Xo'sh, bu haqida ham ozgina biron kun to'xtalamiz, chuqur alohida to'xtalamiz bu haqida, lekin bularning e'tiqodini qarang. Xorijiylar esa kishini gunohi kabira sababli butunlay kofir sanab dindan chiqarib yuborishadi va do'zaxda abadiy qoladi deyishadi. Xorijiylarning e'tiqodi shu. Va o'sha xorijiylar hozir ham bor. Man hayratda qoldim. Yo, sifati emas, o'sha xorijiylarning silsilasi bor. O'sha xavorijlarning silsilasi bor. Bu haqida alohida to'xtalamiz. Ular kofir deydilar va uni abadiy jahannamda qoladi deydilar. Ikkinchisi bo'lsa murji'alar. Buni o'tgan edikmi yo'qmi? Murji'alar. Xo'sh, buni ham o'tamiz inshaalloh keyinchalik. Ular buning butunlay aksi. Masalan, xorijiylar gunoh kabira qilsang, hatto gunoh qilsang deydilar ular. Ba'zi toifalari bor, toifalarni aytamiz inshaalloh. Biron gunoh qilib qo'ydingmi, dindan chiqding. Bo'ldi. Yana qaytib kelishing kerak, g'usl qilishing kerak, shahodat aytishing kerak deydi. Tafakkur qiling, qanaqa ekstrem. Bular esa buni aksincha. Iymon aytdingmi kalimasini, iymon keltirdingmi? Bo'ldi. Xolos. Zino qilmaysanmi borib, aroq ichmaysanmi borib, iymoningga mana shuncha putur yetmaydi dedi. Biron zarracha putur yetmaydi, bo'ldi, sen jannat jannatiysan. Ekstrem. Bu taraf bu tarafga ekstrem, buni bu qarin bu tarafga ekstrem. Qarang. Mu'tazilalar ham mu'tazilalar. Xorijiylarga qarab e'tiqodi o'shalarga nima qiladi? Talpinadi. Faqat ular masalan qatl maqsadida xorijiylar qatl qilgan. Gunohi kabira qilganni qatl qilgan. Bo'ldi. Mu'tazilalar aytardilarki, gunoh qildimi? Kabira qildimi? Dindan chiqdi-yu, lekin chiqmadi. Yozib olinglar. Manzila baynal manzilatayn. Ularning shu e'tiqodida bitta narsa bor. Manzila baynal manzilatayn. Uning mazmuni shunaqaki, islom va kufr o'rtasidagi bir manzila voqea deydilar. Islom ham emas, kufr ham emas, o'rtasida. Ajib. Islom bilan kufr o'rtasida bo'ladi o'sha inson deydilar. U deydilarki, gunohi kabira ustida o'lib ketgan kishini xuddi xavorijlar kabi ular ham abadiy do'zaxga hukm qilishadi. O'ldirishmaydi xorijlarga o'xshab, lekin abadiy do'zax deydi. Bo'ldi. Bular ham ekstrem. Murjiyalar esa misol keltiradi. Iymon ya'ni noqsan bo'lmaydi, ko'tarilmaydi ham deydi. Ya'ni unga iymonga nuqson ham tegmaydi, ko'tarilmaydi ham. bir xil deydi. Misol keltiradi. Aytadiki, masalan, ayolni yo ayol homilador bo'ladi, yo homilador bo'lmaydi deydi. Tushunasizmi? Ana shuni aqliy misol keltiradi. Yo u 70% homila, yo 20% homila demaysiz u. Yo homila, yo homila emas. Ular shunaqa deydi. Ahli sunna va jamoa o'rta yo'lni ushlagan, vasatiya. Ya'ni din Rasul sollallohu alayhi vasallam vasat, o'rta yo'l, vasatiya. Ularning mazhablari kitobu sunnatdan olingan adolatli yo'l bo'lib, unda dalillar o'rtasini jamlagan. Nima degani bu? Dalillar o'rtasini jamlagan. Bularning har birini dalili bor. Xorijiylarning ham dalili bor o'ziga yarasha Qur'on sunnatdan. Bularning ham dalili bor. Lekin ahli sunna jamoa ikkovini ham jamlab salafu solihlar qaysi e'tiqodda bo'lsa, o'shani olib kelyapti. Ular deyishadiki, iymon ziyodalashadi ham, kamayadi ham sizning amalingizga bog'liq. Ya'ni taqvoingizga qanchalik solih amal qilsangiz, iymon ko'tariladi. Ramazonda sezganmisizlar? Ramazonda qanchalik odam talpinadi. O'sha Ramazon paytida iymon ko'tariladi-yu, Alloh taolo bo'yniga zanjirband qilgan shaytonlar kelmaydi ancha. Tahajjud o'qiysiz, taroveh o'qiysiz, ro'za, namoz, namozlar vaqtida 5 mahal jamoat bilan da'vat u bu. O'sha Ramazondan keyin chiqsangiz qanday? Bir 5%ni qila olasizmi? 5%ni. Har kuni ro'zani qo'ying mayli, qay yo'q endi. Dushanba, payshanba katta gap. Uh, dushanba tutib qo'ydik yuramiz. Dushanba kuni ro'za tutdim. Ha, ro'za yo'q, masalan. Masjidlardagi 5 mahal namoz, ish endi bu, endi hay Ramazon masu, uzrlar bo'ladi, subhanalloh. O'zimizga ham shunaqa, ya'ni o'zimizdan o'tgan bu, his qilyapmiz shu narsani. Tahajjudlar yo'q, taroveh yo'q. Qarang, qanchalik pasayadi inson. Demak, iymon ko'tarilar ekan, pasayar ekan. Bunga hujjatlar ham ko'p. Va bo'ynagi gunohi kabira masalasida hadislarda kelganki, gunohi kabira masalasida, masalan, bir kishi Alloh saqlasin, aroq ichsa agar yo alkogol ichsa agar, uning hukmi bor Qur'onda. Shundaymi? Endi nechtaligini ulamolar o'rtasida ixtilof boru, lekin darra uradilar. Darra uradilar. Endi bir kishi savol so'rayapti. Xorijiylar, xavorijlar Qur'onga iymon keltiradimi? Sheyxdan so'rayapti-da, u kishi ha deyaptilar. Qanday qilib kabira qilganni birdan o'ldiradi? Alloh taolo aytayapti-yu, masalan, zino qilganni darra o'ldirish, yo agar er xotin ya'ni turmushga chiqqan bo'lsa, zino qilgan bo'lsa, hadislarda kelgan tosh bo'ron qilib o'ldirish. Qaymasi darra urishini, zinokorni darra urishga oyat bor. Nima uchun bular qatl qiladi deb sheyxdan so'rayaptilar-da. Qiziq savol shunday emasmi? Qanday bu? Nima degani deganda ulamo aytayaptilarki, ular shunaqa darajada ekstremki, avval 100 marta darra urdiradi-yu, keyin qatl qiladi. Ikkita shu bizning nimasimiz qolmasin deb oyatga amal qiladi-yu, keyin qatl qiladi. Sahobining o'g'illarini o'sha xorijiylar qatl qilganlar. Eshitganasizlar hadisda kelgan. O'sha Ali radhiyallohu anhu paytida esimda kelmayapti ismlari, xotinlari homilador bo'ladi. Homilani yorib, bolani o'ldirib, pora-pora qilib, o'sha sahobini o'ldirib, ya'ni o'sha amalni qilganlar, xorijiylar. Lekin o'shalar borayotganda ikkita qatl qildi ular. Borayotganda bir uzum tushgan, xristian nasroniyning uzumi tushib yerga tushganda birinchisi olib yeydi. Ikkinchisi aytadiki, harom ishini qilding. Nasroniydan borib so'ramasdan halol bo'lmagan narsani yeding. Harom deydi. Ey, na'uzu billah deb tashlaydi. Taqvoni qarang. Hozirgina sahobini o'ldirdi. Qorindagi bolani yorib parcha-parcha qilgan inson uzumni yeyotganda taqvo qilyapti. Nasroniyning uzumini so'ramasdan yedim deyapti. Ekstremni qarang, agar borgan bo'lsa shunaqa borar ekan. Lekin amal qilardi ular. Ularni peshonasi, Qur'on o'qishlari, namoz o'qishlari hayratda qoladigan darajada bo'lgan. Do'stlar. Xo'sh, matnning davomi, 54-matnning davomida imom Tahovay aytadilarki, Modomiki ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam olib kelgan barcha narsani tan olishar, u zot aytgan har bir so'z va haq va xabarni tasdiqlashar ekanlar, biz ularni mu'minlar, musulmonlar deb aytamiz, deyaptilar. Sharti shu yerda, lekin barcha payg'ambarlarni olib kelgan kitoblarini, e'tiqodlarini tan olsa agar, ularni mu'min, musulmon deymiz. Ammo agar Nabiy sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsalardan birontasini inkor qilsalar yoki e'tirof etmasalar, unday kimsalarni kofir deb aytamiz. Sahih bo'lgan narsalarida endi. O'zot keltirgan narsalardan ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisini inkor qilgan kishilar u zot olib kelgan narsaning hammasiga kofir bo'lgan deb sanaladi. Demak, xohishlarimizga muvofiq keladimi, yo'qmi, ularning hammasiga iymon keltirishimiz farz. Chunki ularning hammasi haq subhanahu va taolodan kelgan vahiydir. Endi misol keltirgan olim. Hozir Shayx Fozan aytayaptilarki, misol Imom Buxoriyda kelgan bir mashhur hadis bor. Sizlar eshitgan, oldingi darslarda ham aytgan edik. Yana bir bor takrorlaymiz, vaqti kelib qoldi. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Agar biror tangiz ichimligiga pashsha tushib qolsa, uni bir botirib, so'ng olib tashlasin." Eshitganasizlar bu hadisni? Zubob hadisi. Biron idishga pashsha tushib qoldi, qarang, g'alati. Uni botirsin-u, tashlasin-u, keyin endi xohlasa ichsin, deyaptilar. Bu aqlga sig'maydigan narsa. Qanaqasiga bu, nima uchun pashsha tushsa-ga uni qanday, nima uchun botirish kerak degan xayol keladi. Va kelgan ustidan kulib kelgan shu hadisni necha yildan beri. Hozirgi zamona ulamolari shuni tasdiqlashdiki, o'sha pashsha, chivin deydim o'zbekchasiga, zubob, chivin doim bir qanotida kasal olib yuradi. Kasal, virus deydik. Ikkinchi qanotida antivirus olib yuradi. Tushganda virus bilan tushadi biron joyga, taomgami, suvgami. Uni shifosi boshqa qanotida, antivirusda. Antivirus kirsa agar o'sha yerga, bo'ynagi virusini o'ldiradi-yu, bo'ynagi zarar ketadi. Qarang, 1400 yil oldin buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oddiy sodda qilib, pashsha tushsa agar, botiringlar-u, olib tashlanglar, keyin ichinglar deganlar. Buni hozirgi shu Amerikada bu bo'lgan voqea, men hatto nimasini videosini ko'rdim, haqiqatmi deb kirdim. Ular o'sha idishlarda, katta idishlarda ko'rsatyapti. Pashshani kirgizgan bitta nimasi bilan, keyin qanaqadir mikroskoplar bilan ko'rsatyapti virusni. Keyin antivirusi bo'yniga ikkinchi qanotini botirganda yana ko'rsatyapti. Virus yo'qolyapti, subhanalloh. Yo'qolyapti, deyaptiki, mana haqiqat bu. Musulmon olim shuni nima qilgan? Hadisning davomida ham aytganlar shu narsani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Chunki uning bir qanotida kasallik, boshqa qanotida shifo bor. Boshqa qanotida shifo bor. Bu mo'jiza, subhanalloh. Ana shuni aqlga to'g'ri kelmaganda insonlar inkor qilgan. Bu unaqa hadislar ko'p. Nasmi? Buxoriyda kelgan hadislar ko'p. Xullas, ular olib kelgan risolatni, o'sha hadislarni inkor qilsa agar, dindan chiqadi, deyaptilar ulamolar. O'sha 55-chi matnga keldik. Wala nahudu fi lillahi wala numari fi dinillahi. Mazmuni: Allohning zoti haqida chuqur ketmaymiz, Allohning dinida talashib bahslashmaymiz, deganlar. Balki oyat va hadislarda kelgan xabarlarga kifoyalanamiz. Bahslashmaymiz degani aql bilan kirmaymiz degani. Ichiga kirib Allohning masalan sifatini qanday qilamiz, u bu bunaqa o'xshamayapti demaymiz. Oyat va hadisga to'xtaymiz shu degani. Ichiga kirib ketmaymiz degani. 56-chi matnda muallif rahimahulloh aytayaptilarki: "Va la nujadilu fil Qur'an va nashhadu annahu kalamu Robbil alamin." Qur'on xususida tortishmaymiz. Buni o'tgan edik, Qur'on haqida eslaringizga kelyaptimi? Qur'on haqida dars o'tgan edik, alohida matn bor edi. Tortishmaymiz. Bu maxluqmi, maxluq emasmi, masalan, qayerda, qanday, tortishmaymiz. Matnga to'xtaymiz. u Alloh Robbul alaminning kalomi ekaniga guvohlik beramiz. Uning Alloh huzuridan Ruhul Amin olib tushib, kim u Ruhul Amin? Jibril alayhisalom Ruhul Amin olib tushib, elchilar sayyidi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'rgatgan. Qur'on Allohning kalomidir. Mahluqlar kalomidan biron narsa unga barobar bo'lmaydi. Qur'onni mahluq demaymiz va musulmonlar jamoasi e'tiqodiga muxolif bo'lmaymiz, deyaptilar. Uzun matn. Xo'sh, Qur'on xususida tortishmaymiz degan so'z kofirlar aytishadigan. Ya'ni kofirlar nima deydi? U Allohning kalomi emas, balki Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zi to'qib olgan, yo o'zi yozib olgan, yo o'zi Muhammad juda ham bir ilmli bo'lgan, yaxshi kitob yozgan desam kufr. Ya'ni Allohning kalomini yetkazgan deyish kerak. O'shanaqa degan so'zlarni aytmaslikni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni tortishmaymiz degan. Bu matnlar ya'ni o'tgan edik ko'pchiligini takroriga o'xshayapti. Ha, mahluqlar kalomidan biron narsa unga barobar bo'lmaydi. Ya'ni ba'zi insonlar biron narsa yozib, o'sha paytda ham arab diyorlarida o'zini payg'ambar degan kazzob, esingizga kelyaptimi, o'tgan edik. Kim edi? Musaylamatu kazzob Qur'on yozgan o'zicha. Ha, eshitganmisizlar? Ko'p ko'p yozgan, hatto taomlar haqida, qanaqadir hasharotlar haqida kulguli narsalar yozgan. O'sha Musaylamani qavmdoshlari, qabiladoshlari bilgan kazzobligini. Bilasizlarmi? Lekin o'zimizdan bo'lganligi uchun shu payg'ambar o'zimizdan bo'lsa, mayli kazzob bo'lsa ham o'zimizdan bo'lsin degan. Na'uzubillah. Bo'lgan shunaqa narsa. Va bahs qilgan, mana menga ham Qur'on nozil bo'ldi degan. Na'uzubillah. Hozirda ham shunaqalar bor. Aytib o'tgan edik, esingizdami? Ahmadiyya toifasi, Naqshbandiyalarga Rashad Xalifa, u masalan nozil bo'ldi demagan bo'lsa ham, o'sha Qur'onning ichiga kirib, uni nimasi mo'jizaviy xususiyatlari menga nozil bo'ldi degan. 19, esingizdami? 19 raqami bilan chiqib mashhur bo'lib ketgan. Xullas shunaqa narsalarning hammasi kufr. Shunaqa narsani sezyapsizlarmi? O'sha inson islomda emas, na'uzubillah. Lekin bilmasak, ilmimiz bo'lmasa agar shunaqa narsaga o'xshagan narsa aytsa, yo ilmsizlik bilan aytsa agar. Masalan, bir narsani aytayapsiz siz, johil, bilmaydi. Ayo bu bunaqaga o'xshamaydi, men ja ishonmayapman desa agar, va sen kofir bo'lding, tamom, dindan chiqding, sen u bu qatl, murtad demaysizlar. Ulamolar aytadiki, bu demaysiz bunaqa narsani. Avval unga tushuntiradi inson, ilmni yetkazadi. Ilm borib yetish kerak unga. Tushunasizmi? U bilish kerak, his qilish kerak, keyin aqliga nima qilish kerak, ya'ni tafakkur qilib, taqqoslab ko'rish kerak. Keyinchalik agar shu yo bu hammasi afsona desa, agar ochiq aytsa, agar aqli bilan, keyin aytiladiki, u islomda emas. O'shanda ham ehtiyot bo'lish kerak. 57-chi matnni davom qilib aytayaptilarki, u olim ahli qibladan, kechirasizlar, hech bir kishini qilgan gunohi tufayli basharti shu gunohi qilishi, gunohni qilishi halol deb e'tiqod qilmasa, kofir demaymiz. Masalan, sudxo'rlikni, riboni, ko'pchilik hozir gapirsangiz agar, yo'q, endi hay fatvo topib berganda sizga topib beradi xohlasa agar. Bu ehtiyot bo'lish kerak masala. Masalan, harom shubhali joylar bor, masalan shunaqa bir shubhaga o'xshagan narsalar bor, lekin aniq, ochiq, oydin, mana bu ribo bilan shug'ullanibdi. Yo bu halol desa agar, dindan chiqadi inson. Tushunyapsizmi? Bu juda xatar. Aroqxo'rlikni, aroqxo'rlarga bu narsani aytsang, jo yomon tegadi. Uzumdan bo'lgani deydi bu narsa, qanaqasiga harom bo'lsin? Bug'doydan bo'lgan, yo nondan bo'lgan, qanaqasiga harom bo'lsin? Subhanalloh. Bir gunohni halol sanamasdan, haromligini e'tirof etib, ana shu gunohi kabirani, gunohni qilsa nima qilinadi? Dindan chiqadimi, yo'qmi? Dindan chiqmaydi, a? Lekin sharti kufr va shirkka yetmagan bo'lsa. Sizdami? Zino bo'lsa, masalan, aroq bo'lsa, boshqa bo'lsa, tan olsa-da, yana shu narsani tan olsa, ya'ni gunohkor, fosiq, kriminalist deydi o'z zamonda. Lekin shirk bilan kufr qilgan bo'lsa, dindan chiqadi, na'uzubillah. Ana shu yerda bir nuqtasi bor, ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Bo'lmasa shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Shu yergacha savollaringiz bo'lsa, agar qo'ldan kelgancha javob beramiz sizlarga. Barcha kitoblarga iymon keltiramiz dedingiz. Shunga oydinroq oydinlik kiritaringiz deyaptilar. Xo'sh, iymon keltirish degani Qur'onda Alloh taolo mana shu payg'ambarga ana shu kitobni nozil qildim degan bo'lsa, o'sha yer, masalan, o'sha yerda to'xtaymiz. Lekin ular hozirgacha bizga masalan bo'yinagi hukmlari ijro qilinadi. Qur'on turgan bo'lsa ham ularning hukmlari bizga keladi. Yo'q, masalan, nasoroniylar ishlatyapti, to'g'ri demaymiz. Payg'ambarlarga nozil qilingan kitob, lekin ular mansux bo'lishdi. Ular qolib ketishdi deb iymon keltiramiz. Tushunasizlarmi? Uni hozir ha ishlatsa bo'ladi demaymiz. Ha, ilohiy, ya'ni Allohdan ekanligiga iymon keltiramiz. Lekin hukmi mansux bo'lgan. Xo'sh, savol bo'ldiki, Nuh alayhisalom birinchi rasul deb aytadilar ulamolar, birinchi rasul deb. U kishiga sahifalar tushgan deb e'tiqod qilamizmi, deyaptilar. Vallohu a'lam. Buni aniq hujjatlari bilan hozir esimda yo'q. Lekin tushgan bo'lishi kerak. Rasul bo'lganlaridan keyin bir narsa tushgan bo'lishi kerak. Vallohu a'lam, yana surishtiramiz inshaalloh. Ha, to'g'ri. Bir narsa borki, sahih hadislarda, faqat Buxoriy degan emas, sahih hadisda keldi. Misol keltirdiki, masalan, aqlga sig'mayapti bu narsa, e'tiqodiy masalada kelsa agar. Fiqhiy masalada emas. Masalan, Buxoriyda qo'llarni ko'tarish kerak degan. Tushunasizmi? Ha, o'ylab qolishi mumkin. To'g'ri, lekin to'g'ri. E'tiqodiy masalada aqlga to'g'ri kelmaydigan masala o'sha nimada taqalgan bo'lsa agar, shu taslim bo'lish kerak shu yerda. Bo'ldi, biz bilmaymiz, ana shu yerda turamiz. Lekin fiqhiy masalalarda ana bu Buxoriyni inkor qilyapti, ana bu kofir demaymiz. Tushunyapsizmi? Shunaqa insonlar bor, subhanalloh. O'ziga o'xshamasdan namoz o'qimasa bo'ldi, u bizdan emas, unaqa emas. Bunaqa bo'lmaydi bu din, subhanalloh. Fiqhda kenglik bor. Alloh. Savollar bo'lmasa agar shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.